De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois sí, aquí en Radio Leiros seguimos, facémolo en primeiro lugar co artigo que firma Benjamín Prado en Infolibre, O escuro negocio da luz e do gas, o título da súa columna. E di que, ademais de moi coñecida a sentenza de Mark Twain, un banqueiro é alguén que regala un paraugas cando fai sol e que cho quita cando empeza a chover, é unha frase de aceiro inoxidable. Sigue estando cargada de razón e tan vixente como si a tinta coa que foi escrita aínda seguira úmida. Se acaso, na era do neoliberalismo, poderías engadir ademais que, ademais de exixirte que yo devolvas, cobrarache polo préstamo de veces máis do que vale. O autor das aventuras de Tom Sawyer e das aventuras de Huckleberry Finn non só escribe cada día mellor, senón que foi un gran adivino e veu vir que ao final a lei do mercado e a lei do embudo serían o mesmo con dous nomes diferentes. Ou tal vez é que non hai forma máis segura de profetizar o futuro que atender aos mecanismos da condición humana que se repiten, porque en este mundo cambian as estrategias, os discursos e as armas, pero o inimigo sempre é o mesmo. Alguén que loita a favor da desigualdade e cuya única estrategia para conseguila é facer que quenes o posúen e xa casi todo e acumulen un pouco máis, e os que non teñen nada perdan outro pouco. 9 de cada 10 veces o diñeiro e o poder tamén son as dúas caras dunha moeda que non ten cruz, para que cando a tiran ao aire caia do lado que caia, eles sempre gañen e o resto perda. A frase de Mark Twain, por añadidura, é multiusos, non sirve únicamente para banqueiros, podría aplicarse sin problemas, por tomar un exemplo recente, ás compañías enerxéticas, cuya idea despiadada do negocio acabamos de comprobar con motivo da onda de frío que sepultou España baixo dunha fermosa capa de neve e temible lousa de xeo. Neses días, cando as calefaccións se fixeron máis necesarias que nunca, o prezo da electricidade foi o máis alto da historia do noso país e convertiuse no segundo máis caro de Europa, tras o Reino Unido. O gas tamén se puxo polas nubes en canto empezou o temporal, momento no que pasou a cobrarse con unha tarifa casi 3 veces máis alta que no resto do continente. A disculpa foi que, ao estarse consumindo moito, as empresas que o comercializan tiñan que comprar máis, ou seña que a avaricia rompe o saco, pero non as carteiras, nin os bolsos de Loewe ou calquera outra marca polo estilo. Firmas como Naturgy, que se fai de ouro aquí en Arxeria, nun sitio con contratos públicos e noutro non, incrementaron nestos días os seus beneficios con moitos ceros á dereita, ao mesmo tempo que lle cortaban a luz e condenaban o frío e a escuridade os veciños da Cañada Real, en Madrid, coa disculpa de que algúns traficantes roubaban luz dos tendidos eléctricos para quentar con grandes lámpadas as súas plantacións de marihuana. Eso sí, para compensar, a mesma compañía axudicouse de forma simultánea o contrato do suministro eléctrico do Hospital de Emerxencias Isabel Zendal, unha tarefa para a que a comunidade e a súa presidenta Ayuso, en esta ocasión, non pediron empresarios voluntarios nin instalacións de balde, como fan co persoal sanitario, co rastreadores e demais. Por que ningún goberno ata agora puxo límites á avaricia desmedida de unhas enerxéticas cuyos xefes chegan a ter un soldo de 45.000 euros diarios? Por que non lle cortan as alas a quenes practican a usura con un produto que obviamente é de primeira necesidade? Sin dúbida, porque ningún quixo tampouco pechar de un portazo as portas xiratorias, esas que o hoxe vicepresidente Pablo Iglesias definiu como un mecanismo de corrupción legalizada e unha humillación á democracia, porque constitúen entradas secretas e reservadas para que algúns cargos públicos vayan do Consello de Ministros a un Consello de Administración, entre eles os presidentes Felipe González e José María Aznar. O PP, de feito, chegou a penalizar de forma inmisericorde, baixo o mando de Mariano Rajoy, o uso da enerxía solar un acto de puro sabotaxe no país con máis horas de sol da nosa contorna. E tampouco chegaron as solucións de máis aladas nosas fronteiras, fíxose ruído, pero nunca houbo noces na cesta. En 2016, o Parlamento Europeo pediu que se investigara se hai algún tipo de correlación entre unha presenza elevada de políticos e exministros nos consellos de administración das empresas enerxéticas e as prácticas dos oligopolios do sector nalgúns Estados membros. A cousa quedou en nada. Tres anos máis tarde, en 2019, o Consello de Europa recomendaba a España vixiar as portas xiratorias e mellorar o seu marco legal para evitar a corrupción que entraba e saía por elas. Outra vez o tiro foi a auga e o barco pirata seguiu navegando. Podemos vainos expropiar, dixo a cúpula directiva de Endesa cando se formalizou o actual executivo de coalición. Claro que non, como iba a facelo se ni siquiera puido, se é que o intentou, evitar que outro par de antigos ministros socialistas ocupen silla na sala de xuntas de Enagás, con unha retribución de 160.000 euros anuales. Alí coincidirán, por certo, con dous colegas do PP e un expresidente de Alianza Popular. As bandeiras cambian, pero o diñeiro é da mesma cor para todos. O escuro negocio da luz e do gas. Benjamín Prado, hoxe en Infolibre. Bueno, e agora repasamos para vostedes os titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Paso a eses titulares da prensa digital que comezamos pola portada de público.es. Este digital destaca que o goberno debería pechar Madrid, Extremadura e Baleares para cumplir coas pautas da Unión Europea. Destaca tamén este diario que a Comisión Europea chama as farmacéuticas a que cumplan as súas obrigacións cas vacinas. Hai un escándalo agora coas farmacéuticas, bueno, hai un escándalo un pouco con todo, porque a propia Unión Europea declarou secretos os contratos que fixo con estas farmacéuticas. Farmacéuticas que, ao parecer, agora, a pesar dos contratos que tiñan firmados, neste caso coa Unión Europea, pois están suministrando vacinas a Israel e a algúns países árabes porque lles pagan o doble do que negociaron coa Unión Europea. Entón, pois están deixando de suministrar ou de cumplir os contratos coa Unión Europea. De aí ese titular, a Comisión Europea chama as farmacéuticas a que cumplan as súas obligacións coas vacinas. Pero xa digo, a propia Comisión Europea mantén en secreto os acordos alcanzados con estas farmacéuticas. España toma a dianteira europea en altos cargos vacinados e cesados, titula tamén. Tamén destaca este digital, Almeida elimina a Dirección Xeral de Igualdade do Concello de Madrid. Outros titulares, quenes son as 15 mulleres do mural feminista que a dereita quere retirar en Madrid. Ángela Rodríguez, a ultradereita moléstalle o mural de Madrid porque esas mulleres comportáronse de forma libre. Tamén destaca este diario que os demócratas activan o segundo xuízo político para inhabilitar a Donald Trump, en fin, inhabilitalo para que poida volver a presentarse ás eleccións, porque agora xa o home do cargo de presidente xa non o ten. Eso sí, ex. Este digital tamén destaca que o goberno encauza a estrategia de apoio aos desempregados como o primeiro paso cara a unha lei de emprego, que Illa escapa do seu último control parlamentario coa excusa das eleccións do 14F e que un cidadán sen caída libre aférrase a un pacto co PSC para ser relevante en Cataluña. Outros titulares, España volve a responder con evasivas aos requerimentos da ONU sobre violencia institucional, e tamén titula que o goberno xustifica a venda de armas ao réxime saudí durante os ataques contra Yemen, que a Xunta quere abrir un centro público con 25 camas UCI en Sevilla, a Junta de Andalucía, pero sin novos contratos e limpeza privatizada. E tamén destaca que Ana Rosa Quintana pide que se vacine ao rei antes e desátanse as risas, e despois entregámoslle un 20% da nosa colleita, engaden no titular. En na portada del diario, del diario.es, destacas empresas e administracións resístense ao teletraballo pese ao endurecemento das restriccións e á explosión dos contagios. Só unha ínfima parte das persoas vacinadas en España tiveron síntomas adversos, destaca tamén, e tamén di que a Comisión Europea quere saber que fai AstraZeneca coas vacinas e anuncia que tomará calquera acción necesaria diante dos retrasos. España aposta pola secuenciación do virus, pero nada evitará que a cepa británica domine en marzo. Tamén di Comunidade Valenciana, Murcia e Andalucía registran récord de mortalidade dende 1975 ao inicio da terceira onda. E tamén destaca o estrano caso da curación de un linfoma de Hodgkin polo COVID-19. Bueno, pues relata a noticia de un enfermo que tiña este linfoma de Hodgkin, que é unha enfermedade moi grave, un cáncer moi grave, e que se curou ou mellorou mentras estuvo infectado co COVID, que ao parecer xa había investigación, xa se incluso se levaron a cabo tratamentos basados en inocular bacterias a determinados cancres faianos, pero era algo que se foi deixando de lado, e este caso, pois, bueno, pone un pouco de relevo agora. Tamén destaca problemas de dosis, contagios sin control e presión nos hospitais ao alza, o panorama para quen suceda a Illa, e di que o Concello de Madrid elimina a Dirección Xeral de Igualdade en plena ofensiva de Vox contra do feminismo, que os testigos acreditan con acusacións mutuas unha trama en favor de Cristina Cifuentes, e que Ciudadanos asume un ano e medio despois que a Comunidade de Madrid está en maus de Vox. En Infolibre destácase que os contagios sin aplacar e o 50% da COVID na UCI poñen en alerta vermella hospitalaria a Comunidade Valenciana, Castilla-La Mancha e La Rioja. Fernando Simón, o noso sistema sanitario está preto do límite. Todos contra Illa, os seus rivais convírteno no centro da campaña a tres días de que esta comence. Tamén destaca Infolibre que Interior, o Ministerio do Interior, tramita máis de 120.000 multas por saltarse o estado de alarma, pero os xuristas alertan de que os xuíces poden anulalas. Persoal na retaguardia dos hospitais, empregados de subcontratas, cólanse polos buratos do plan de vacinación de Madrid. A pandemia deixa máis de 500.000 casos no último día e roza xa os 100 millóns de contagios no mundo. Outros titulares, como que a solidez do sistema bancario europeo está en jaque pola débeda privada derivada da COVID-19. As outras veces que non se lle pediu opinión ao Consello Xeral do Poder Judicial para tramitar leis e ningún vocal protestou, que outro dos titulares. Tamén destaca que vocales progresistas do Consello Xeral do Poder Judicial contraatacan acusando a maioría de alinearse co PP e de non respetar a separación de poderes. Unha derrota judicial da Iglesia golpea a impunidade das inmatriculacións. 50 cargos públicos de 11 comunidades crean unha rede para recuperar as inmatriculacións da Iglesia. Tamén destaca este diario, Montero e Calvo reúnense para traballar nas leis LGTBI e trans despois de que o PSOE presentara de forma unilateral a de igualdade de trato. Que o gasto en pensión sube un 3,2% en xaneiro e supera por primeira vez os 10.000 millóns de euros, Nacho Álvarez de Podemos defende que España precisa unha reforma de pensións pero sin recorte, e que a mesa do Congreso tramita a creación de unha comisión de investigación sobre a extrema dereita nas Forzas Armadas. Imos agora con repaso aos titulares da prensa convencional, dos diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais. Así que repasamos dous destes diarios, que son El Mundo e El País. Comezamos coa portada del Mundo, Paris.
Pois o primeiro titular da edición digital do xornal El Mundo é Pandemia, o sector sanitario derruba a imaxe de xestor de Illa e lembralle todos os erros cometidos. Relevos. Darias prepárase para tomar as rendas contra pandemia Pandemia e IZ para desembarcar en Madrid. Disturbios, medo de guerra civil en Países Baixos polos gamberros do coronavirus. Bueno, gamberros que hai que ver a que liaron, ¿eh? Que vamos, que se chega a ser aquí non vexas. Tamén, Poder Judicial, a Unión Europea advirte o goberno ante futuras reformas. A lo menos a metade do Consello Xeral do Poder Judicial debería ser elixido polos xuíces. Directo, coronavirus, Ayuso amosa o seu artádego e decepción coa xestión de Sánchez ante o COVID-19. Madrid, Ruiz Escudero, conselleiro de Sanidade, a cepa británica entra nunha casa e contaxia a todos. Chega a ser un 75% máis contaxiosa. Prisións, caos total nunha cárcere de Alacante polo COVID. Ceuta dimite e renuncia ao seu escano o conselleiro de Sanidade que se vacinou contra COVID antes de que lle tocara. Goberno, Podemos lanza a Operación Irene Montero fronte ao PSOE para blindar o seu traballo en igualdade. Fondo de Inversión, IFM lanza unha OPA sorpresa de 5.060 millóns polo 22% de Naturgy. Pensións, Iglesias reta Escribá con outra reforma que sube cotizacións a soldos dende 49.000 euros. COVID-19, pregúntase el mundo, ¿por qué as novas cepas cuestionan o uso das máscaras de tela? Colombia, morre por COVID o ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Alcohol, Reino Unido, 33 borracheiras graves de media o ano por persoa. COVID, Israel observa xa os efectos da vacina na reducción da transmisión do virus. COVID, España tivo a maior mortalidade dende alo menos 1941 na primeira ola de coronavirus. Tamén, Plan Vive, Madrid ofrece alugueres asequibles entre 660 e 864 euros máis gastos. Pandemia, deteñen a un médico acusado de dar drogas letais a doentes de COVID-19 para liberar camas. Seguridad Social en ano COVID, 65.000 pensións menos e unha nómina mensual que xa supera os 10.000 millóns. Consumo, non, esta non, este é un anuncio de propaganda. E por último, último titular é difícil esteario. Cinco indicadores que evidencian a virulencia da crise e que anticipan meses duros. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El País: os socialistas buscan sacar froito de todos contra Illa na campaña das catalanas. E tamén destaca que o científico Juan Fueyo di que conseguiremos que este virus seña historia antes do verán. É autor de un libro, do libro que se chama Viral, e advirte do perigo de que a vindeira pandemia teña as propiedades da virola ou da polio. O gasto mensual en pensión supera os 10.000 millóns por primeira vez, é outro dos titulares en El País. Tamén o novo toque de queda silencia a Madrid. A noite madrileña volve a ser dos repartidores de comida que viron incrementado o seu traballo diante do peche dos negocios ás 9 da noite. Dimite o conselleiro de Sanidade de Ceuta, que se saltou o protocolo e vacinouse antes de tempo. Este creo que era aquel que decía que él non lle gustan as vacinas, que él non quería, pero que casi que obligaron, que lle dixeron que se tiña que vacinar. A nova estrategia de acción exterior aboga por unha diplomacia feminista. O impeachment a Trump chega ao Senado e pon a prova a súa influencia entre os republicanos. Tamén destaca El País que a violencia esténdese nos Países Baixos tras a imposición do toque de queda, que o antiviral fabricado en España é 100 veces máis potente que o tratamento actual, e que Gustavo Dudamel alcanza a madurez lonxe de Venezuela e preto de Spielberg. Que o fondo australiano IFM lanza unha OPA de 5.060 millóns polo 22,69% de Naturgy, e que Xustiza informa a 135.000 persoas dos seguros de vida que tiñan os seus familiares falecidos. Por último, este titular, Carmen Maura: eu non tiña nin idea do que significaban os cartos e aprendino cando me quedei sola e sin un peso. E así, con este titular, con este titular que reflexa esas manifestacións de Carmen Maura, non tiña nin idea do que eran os cartos hasta que aprendino cando me quedei sola e sin un peso.
Soe pasar,
Soe pasar eso.
Cuidado.
Con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Esperemos que empecemos xa a contarlles, non sei, a lo menos que empezan un pouco a baixar as cifras que cada día imos dando incrementadas. En fin, mañá volvemos a darlle outra mirada ao mundo. Agora, como cada día, convidámonos a que continúen na sintonía da programación habitual de Radio Leiros.